Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston fuqarolari joriy yilning 14-apreldan boshlab Rossiyaga nafaqat O'zbekistonning o'zidan, balki uchinchi davlatlar orqali ham kirib kelishlari mumkin. Bu haqda Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi ma'lum qildi. Buning uchun faqat ushbu uchinchi davlat va Rossiya orasidagi doimiy aviaparvozlar yo'lga qo'yilganmi yo'qmi aniq bilish kerak. Masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston orqali amalga oshirilayotgan parvozlardan mutlaq qonuniy foydalanish mumkin. Oldin O'zbekiston fuqarolari uchinchi davlat orqali Rossiyaga kirib kelishlari uchun ushbu davlatlarda yashashga ruxsatnomaga ega bo'lishlari kerak edi. Hozir bu talabdan voz kechilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.